إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أفلن درم الله سبحانه وتعالى اتسلنا بلطسيفين në ndaloj nga përgjasimi dhe imitimi i mosbesimtarve dhe i dhujtarve. Salavatet dhe selamet, paqja dhe bekimi qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, sahabët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin udhëzimin e Muhammedit alaihi salatu wassalam. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall me një frikë të sinqertë dhe mos zdisni pas duke qenë vetëm musliman. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejtë. Allahu ju mundson të bëni punë të mira, ja u shlyen gjunat e juaja, e kush respekton, nderon Allahun dhe të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, ka shpëtuar me një shpëtim të madhë. Besimtar të nderuar, thënja më e vërtet është thënja Allahut Azza wa Jall, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura, dhe çdo shpikje është bidat, dhe çdo bidat çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj të gjithëve nga zjarri i xhehenemit. Besimtar të nderuar, festat janë pjesë të besimit. Festat tek popujt mund të kenë ngjyra të ndryshme. Disa prej tyre kanë karakter dëfrimi dhe disa të tjera shërbejnë për të manifestuar imoralitetin, për të manifestuar degenerimin dhe për të manifestuar shfrenimin. Festat njëherit janë forma më e njohore e ligjit fetar dhe kanë ngjyrë shpirtënore dhe fetare. Ato njëherit janë pasqyrë që flasin për popujt dhe bindjet e tyre fetare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë kurse banorët e Medinës kishin dy dita që i festonin. E pejgamberi alaihi salatu wassalam i pyeti dhe tha çka janë këto dy dita? Pejgamberi alaihi salatu wassalam i than, në këto dy dita loznim dhe luanim kohën e gjahiljet lëkit ignorancës. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu a ka zavendësuar me dy dita më të mira se ato, e ato janë dita e kurbanit dhe dita e fitr bajramit. Fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, o ka zavendësuar Allahu me dy dita më të mira se ato, nënkuptojmë zavendësimin e asaj që ka qenë para islamit në kohën e gjahilje të lëkit i ignorancës me dy festa tjera që kanë një kuptim tjetër ku bashkon anën shpirtrore dhe bashkon anën materiale, njëheri duke publikuar anën më të njohur dhe më të mirë dhe më të lartë dhe më të ngritur, ajo është ana apo fitore shpirtërore. Vëllezër besimtar, Islami me një rregullore precize ndjek rrugën mesatare, duke hedhur çdo element negativ. Përpjekja e Islamit nuk është që ta ruaj vetëm identitetin e muslimanit, që ta ruaj vetëm në thelb, por është me rëndësi për Islamin që Islami ta ruaj edhe anën e jashtme të muslimanit dhe shoqërisë islame në tërsi, në përgjësi. Viti i ri, fest krishtere apo pagane. Vëllezër besimtar, muslimanët sot festojnë vitin e ri duke i imituar krishterët dhe paganët. Kremtimi i festës së vitit të ri në bindjen krishtere ndërlidhet me lindjen e Isaut a.s. njëherit në vazhdim të bëjmë një vështrim historik festimit të lindjes Isaut a.s. Vallë, a festojnë krishterët realisht lindjen e Isaut a.s.? Në këtë pyetje përgjigjemi, këtë përgjigje e hasmi në enciklopedinë britanike në pjesën e 16 faqeja 364 shënohet. Historianët thonë Mesihu Jezu Krishti nuk ka lindur në këtë datë, të cilat sot festohet kjo në tokat krishtere. Etrit e kishës të shekullit të dytë dhe të tretë këtë e vërtetojnë duke thënë, ajo që quhet ditëlindje e Jezu Krishtit nuk është asgjë tjetër vetëm se një kopje e originalit të festimit të paganëve në Evropë para lindjes së Jezu Krishtit. I njëjti burim enciklopedia britanike thotë, kalendari i festave krishtere është kopje e kalendarit diellor të Jeliusit, ku Jeliusi kalendarin diellor e ka prur në Rom në vitin 46 para lindjes së Jezusit. Viti kishte 365 dit, kurse paganët, shtu paganët, festonin 25 djetorin festën e njohër e quajtur festa e lindjes së diellit. Enciklopedia Britanike në pjesën e 4 të faqeja 283 thot, ditëlindja Jezu Krishtit për herë të parë është festuar më 6 janar të vitit 336, do thot pas lindjes e Isaut a.s. në Rom. Më pas, kisha perëndimore katolike në fund të shekullit të 4 feston ditëlindjen e Jezusit më 25 dhjetor, ndërsa kisha ortodokse me 6 janar. Isau a.s. Isau a.s. simbas historianëve nuk ka lindur në asnjërin prej këtyre datave, as më 25 dhjetor dhe as më 6 janar. Dhe një kremte, një fest e këtij lloji është trashëgimi e paganëve evropian, trashëgimi e paganëve të Evropës, ku kanë festuar 25 dhjetorin gjatë kohë para lindjes së Isaut a.s. Shihet qartë dhënat e fillimit festimit ditëlindjes së Isaut a.s. Pra, kanë filluar ta festojnë ditëlindjen e Isaut a.s. krishterët 336 vite pas lindjes së tij. Të nderuar vëllezër besimtar, kalojmë në simbolin tjetër që është prezent edhe ka rëndësi të madhe në festat, në festën e vitit të ri. Ajo është bredhi. Pra pyesim, çka simbolizon bredhi? I kthehemi burimit Encyclopedic Britannic, ku në faqen 3, në pjesën 3 dhe në faqen 284 thot: të parët që e përdorin bredhin ishin faraonët dhe kinezët për simbol të jetës. Më pas, paganët evropian filluan të adhurojnë dhe të shejtrojnë, dhe pasi që e pranuan krishterizmin e përdornin bredhin në shtëpi dhe e zbukuronin ate. Dhe më vonë në shekullin e 16 në Gjermanin përëndimore, bredhi muar emrin druri bredhi i gjennetit, ku vardnin qirinjt, ndërsa kjo ide depërtoj në Angli tek në shekullin e 19. Kjo është historiku i bredhit që ka burimin në idhujtarin evropiane, ku me kalimin e tyre në krishterizm u krishterizua pashtu edhe bredhi kydru, ndërsa sot bota krishtere bredhin e konsideron simbol më kryesor të fes që është huazuar nga idhujtarat evropian, dhe për një dru të til hargjohet me miliona euro. Vëllezër besimtar, një çështje tjetër mjaft e çuditshme dhe qasharake është edhe babadimri. Legjenda thot kështu: babadimri, një njeri i moshuar me mjekër të bardhë e gjatë dhe me veshje rrobe të kuqe, jeton në polin verior me gruan dhe bashkëpunëtort, ku udhëheqi një punëtori gjigante të madhe që prodhojnë lojra për fmi. Dhe natën e vitit të ri, babadimri ullton me një saj, ku e tërheqin 8 drerë. Me këtë saj kalon pran çdo shtëpie duke i dhuruar dhurata fëmijëve, pasi që të zgjohen këta fëmijë nga gjumi, gëzohen për dhuratat që ja ka dhuruar babadimri. Këtë legend, këtë prall, një pjesë e fëmijëve të botës e beson. Këtu të nderuar vëllezër besimtar, vlen përmendet edhe testi, hulumtimi një televizioni amerikan, ku ka intervistuar disa të moshuar, ku rezultati rezulton 90% të njerëzve të intervistuar të moshuar i besojnë babadimrit, i besojnë kësaj prallë edhe legjendeje. Kështu pra edukojnë fëmijët me legjenda dhe gënjeshtra, por më e çuditshme është edhe është për çuditur kur të rriturit, të moshuarit, të ngriturit, intelektualet i besojnë kësaj legjendje. Besimtar të nderuar, përgjasimi me bos besimtarët është njëra fatkeqësi që e ka kapluar shoqërinë muslimane. Ky përngjasim i verbër i mosbesimtarve, ky përngjasim qorrazi i mosbesimtarve, duke i imituar ata në shumë çka, madje edhe në festat e tyre, një pjesë e njerëzve mendojnë se një kulturë, një civilizim, një qytetërim mund të mirët dhe të imitohet, por shpirti i kulturës tyre, shpirti i civilizimit tyre, shpirti i qytetërimit tyre nuk mund të dikoj aq te ne. Muslimanët kanë program tjetër jetësor, ku nuk lejohet pasimi, nuk lejohet përngjasimi i kufarve mosbesimtarve. Allahu i lartësuar, i madhruar thot: li kullin gjaalla minkum shiraten wa min haja, për se cilin për jush ne caktuam legj, shiraten legj, wa min haja dhe program. Allahu i lartësuar i drejtuat Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem duke i than: gjaallake ala shariatin minel emri fattebiha, wa la tattebi ahwa alledhina la ya'lemun, innahum len yughnu anke min Allahi shay'a, wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'din والله ولي المتقين. Pastaj, ne të vum ty o Muhammed në një rrug të drejt të fes, fët të beha, pra ti ndiqe, pasoje, atë, wala të beha e ledhina la ja'lemun, njëherit mos ndiqe, mos i pasot dëshirat atyre që nuk din, innehum len jugunu anke min Allahi shej'a, ata nuk mund të mbrojnë ty për azgjëta Allahu Azza wa Jal, wa inna dhalimina ba'duhum evlija u ba'd, zulumqarët janë miq, evlija miq me njëri tjetrin, wallahu waliju l-muttaqin, kurse Allahu Azza wa Jal është mbrojës i besimtarve devotshëm. Ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam thot, men të shëbëhe bi qaumin, fëhu e minhum, kush i përngjan një popullit, ai është prej tyre. Dërsa në hadithin tjetër thot, lejse minna men të shëbëhe bi gajrina, nuk është prej nesh ai që u përngjan tjerve përveç neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka tërhequr vërejtjen e duke thënë ku transmeton këtë hadith Buhariu dhe Muslimi, ku thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, do t'i pasoni, do t'i ndjekni adetet e kufarve, adetet e atyrve që kanë qenë para jush, plom pas plome, e kuti pas kuti, sa që të futeshin ata në vrimën e hardhucës, edhe ju do t'i pasonit ata. I than pejgamberit alayhi salatu vesselam, ja Rasulallah, kush janë ata që futët dhe të krishterët? Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, po kush tjetër përveç tyre? Parimet e Islamit na bëjnë me dije se imitimi dhe përngjasimi i mosbesimtarve trashëgon bindjen e respektit, afërsisë dhe pikpamjeve tyre fetare ideologjike. Të gjitha këto argumente që i përmendëm pak më lart ndalojnë imitimin, ndalojnë pasimin, ndalojnë gjasimin e mosbesimtarve, krishterve, jahudive, kufarve në qëllimet e tyre, në veprat e tyre dhe në festat e tyre. Besimtar të nderuar, dashuria dhe urrejtja, të dhënat më lart përshkruajnë në gjendje reale të festës së vitit të ri. Kjo fest krishtero-pagane që në vete manifeston bindjen fetare, pasi që jemi përballur me këtë realitet, atëherë ne si musliman që jemi përcaktuar për një ligj dhe program tjetër, jashtë asaj krishtere e qifute, jashtë asaj pagane e idhujtare, për këtë fest shprehim respekt apo urrejtje, këtë fest ta dojmë dhe ta festojmë, apo këtë fest ta urrejmë dhe mos ta pranojmë. Dashuria, knatësia, miqësia ndaj mosbesimtarve dhe festimi i festave të mosbesimtarve tyre është në kundërshtim me mësimet e Islamit, me mësimet e Kur'anit, me mësimet e sunnetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar thot, ja eyyuha alladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. O ju që besuat, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'd, mos zini miq e dashamir as yahudit as krishtan, ata janë miq të njëri tjetrit. Wa man yatawallahum minkum, e kush prej jush i miqëson ata dhe i merë për miqë ata, fe innehu minhum, aja është vetëm se prej atyre, inna Allahe la jehdil qawme dhalimin, dërsa Allahu nuk vën rrug të drejt, Allahu nuk i ozon popullin zulumqar. Përvecimi i traditave të huja festive, qofshin ato vetëm formale, mbjellin afërsin zemrat e njerëzve dhe në zemrat e besimtarve, një pasim të tillë e dëshirojnë edhe të tjerët, porse ata do të jenë të kënaqur me pasimin e muslimanëve që i pasojnë ndaj festave të tyre. këtë e vërtetën Allahu i lartësuar ko thot, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أس يهودي أس كريشار كور نقدتين كناشر متي أو بسمتار حتى تتبع ملتهم ديرسات فاسوش فين اتره ديرسات بوش الاتي سياتا Kul inne hudallahi huwal huda Thuaj, o Muhammed, uzimi i Allahut është uzim i drejt Wala ini teba të ehwaahum E nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta Shkon pas mendimit tëre Ba'de alladhi ja'aka min elin Ma leke min Allahi min waliyyi wala min nasir E nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta Shkon pas mendimit tëre Nuk ka kush që të ndihmon As të mbroj nga Allahu in min waliyyi wala nasir pra nuk ka kush që të ndihmon as të mbroj nga Allahu azza wa jall pasimi i krishterëve nga muslimanët sidomos në festat e tyre reflekton gëzimin dhe knasin me këtë lartësohen bindjet fetare me prejardhe pagane të nderuar besimtar muslimani është i obliguar të refuzoj dhe të mos shpreh respekt ndaj festave të tyre muslimani i vërtet i cili e njeh fen e vet duhet të di rregullat e respektit dhe dashurisë që kujt ato duhet t'i adhuroj respekti dhe nderi ndaj krishterëve dhe jahudive shprehet edhe në disa mënyra dhe forma tjera si përngjasimi me ta në veshje dhe fjalë qëndrimi me kafirët dhe shoqërimi i tyre lakmia pas moralit tyre përdorimi i emrave tyre e tjerë e tjerë Kur muslimani fillon të shprehë respekt, kur muslimani fillon të marë pjesë në kremtat fetare krishtere, në këtë formë vlerëson lartë kulturën shpirtërore jo islame. Imitimi i kulturës së huaj është ndjenja e ulët e disa besimtarve musliman, andaj pasimi i mos besimtarve, imitimi i mos besimtarve nuk është e pranuar pa marë parasysh, A ka të bëj me gjërat vogla apo të mëdha. Të nderuar vëllezër besimtar, sjellja e mirë duhet kemi parasysh se miqësia dhe mirësjellja duhen të dallohen dhe çdo njëra ta ruaj pozitën e vet. Sjellja e bukur, maturia, besnikëria, shitblerja, drejtësia janë parime që duhet të manifestohen tek të gjithë njerëzit. Padallim gjyre dhe feje Këto janë standarde Që kërkohen Nga besimtari musliman Allahu i madhruar thot La yanhaakum Allahu anil ladhina Lem yuqatilukum fid dini Walem yukhrijukum min diyarikum An tabarruhum Wa tuqsitu ilayhim Inna allaha Yuhibbu al-muqsitin Allahu nuk yudalon Juve që të bëni mirë dhe të bali drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë e as nuk ju larguan dhe dëbuan prej shtëpive tuaja inna allaha yuhibbu al-muqsitin allahu i do ata që mbajnë drejtësin mos besimi apo besimi i tjetër kujt nuk duhen të jenë pengesë për t'ju shmangur parimeve për t'ju larguar parimeve standardeve të përgjithshme të lartë përmendura I nderuar ju besimtar ke kujdes mos i liqëso festat e paliqme që Allahu është i hidhruar me veprime tila I nderuar ju besimtar ke kujdes se çdo popull i ka festat e veta fetare mos u pajto me festat krishtero-pagane I nderuar ju besimtar ke kujdes festimi i festave tyre është mëkat gjuna shumë I madh dhe nuk lejohet të festohen ato I nderuar I besimtar ke kujdes nuk lejohet pjesëmarrja në mbrëmjet festive si dhe këmbimi I kartelave këmbimi I mesazheve këmbimi I paketave të babadimrit I nderuar I besimtar ke kujdes pjesëmarrja shoqërimi përcjellja e programeve të ndryshme televizive për këtë fest është ndaluar rrëfshisht haram në islam Të ndëruar vëllezër besimtar, dëshiroja që çdo njëri nga ju t'ja bëj disa pyetje. A keni parë ndonjëherë ndonjë krishter i cili e fal bajramin dhe e feston festën e bajramit? A keni parë ndonjë katolik i cili agjeron së bashku me muslimanët dhe han iftar kur hajnë muslimanët? A keni parë ndonjëherë ndonjë krishter në vendin ku jeton, duke i dhënë fëmijëve të tij ndonjë pako dhe në atë pako shkruan me fat bajrami, uri me bajrami, për hajr bajrami? Val, a thua pse këta nuk i bojnë këto gjëra? Përgjigja është më se e qartë, sepse ata nuk janë musliman. Po të pyes po ashtu, e pse ne muslimanët i imitojmë ata dhe i festojmë festat e tyre? Po të pyes po ashtu, pse të festohet viti i ri kur ne bëhemi një vit më të vjetër? Me çfarë guximi muslimanët së bashku me krishterët e festojnë të njëjtën fest? Po ashtu, merr edhe këtë këshill për fëmijën tënd. Mos lejo që fëmiu të marr pjesë në festimet e tyre. Mos lejo që fëmiu të bëj veprime të kufarve. Mos lejo që fëmiu të dhuroj dhurata tilla dhe të pranoj dhurata tilla. Mos lejo që fëmiu të përngjaj mos besimtarve. Mos lejo që fëmijës tënd t'i vinë kartela me urime dhe mesazheve nëpërmjet mesazheve dhe një herë urime nëpërmjet mesazheve telefonike. Mos lejo që fëmija është në mbrëmje edhe me një dhuratë më tim dhe më të vogël që të shoqëroj pa besimtarët. Mos lejo që fëmija është të përdorën bolsirat dhe lojrat e tyre për këtë festë. Mos lejo që fëmijë të pranoj babat festën, paketën e babatimrit. Mos lejo që fëmijë të marë pjesë në programe televizive të tila. Vëllëzër besimtar, për përfundim është që të kemi parasysh dhe ta kujtojmë një gjë, dhe një herit e përgjithmonë të dim se shpëtimi dhe krenaria për muslimanët është në pasimin dhe jetësimin e parimeve islame, dërsa nënçmimi, injorimi, padrejtësia, ngushtica dhe robrimi i mbar muslimanëve besimtarve është në imitimin, pasimin, gjasimin e pabesimtarve dhe i lojtarve. Sot njerëzimi vuan nga kriza ideologjike. Sot njerëzimi vuan nga kriza etiko-morale. Sot njerëzimi vuan nga kriza shpirtërore. Vetëm Islami ofron zgjedhje adekuate për në rrugë të drejtë reale. Allahu i lartësuar thot: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Një këshill dhe një porosi shumë me rëndësi. Wa anna hadha sirati mustaqima, dhe kjo është rruga, feja ime e drejtë që e caktoa për ju Allahu thot. Fattabi'uhu, pra përmbajuni kësaj. Wala tattabi'u as-subula, e mos ndiqni rrug e rrugica të tjera. Fatafarraqa bikum an sabilihi, dhe t'ju ndajnë, t'ju largojnë ato nga rruga e drejtë e Allahut azza wa jall. Was zalikum wasaqum bihi, këto janë porositë e Allahut për ju. La'allakum tattakun, ashtu që jeni tjeni që ruheni, qeni për atyre të cilet do t'jeni të devotshëm, do të takini frikë Allahu. Islami fe e plotësuar, Islami fe e kompletuar, nuk ka nevoj për plotësime shtes të njerëzve, nuk ka nevoj islami për plotësime dhe kompletime nga ide, prej, nga ide dhe mendime që janë prodhim të trurit njerëzor. Allahu Azza wa Jall thot: El jaume akmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum l'islam dina. Sot për sosa për ju fen tuaj plotësova nda jush dhuntin nimetin tim, wa raditu lekum l'islam dina, zgjodha për ju islamin fe. Islami ka ngërthyer në vetën gjitha nevojat njerëzore. Islami ka përfshin në vetën gjitha nevojat njerëzore, që nga lindja deri në vdekje. Ka sistemuar jetën shoqërore, ekonomike, politike, kulturore, duke rregulluar me mjaft precizitet dhe saksi një herit edhe ka hartuar festat fetare. Allahu Azza wa Jall thot: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj, namazi, kurbani, vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botnave, la sharika lah, Allahu nuk ka shok, wa bidhalika umirtu, dhe mu për këtë jam i urdhruar, emër i bom, wa ana awwalul muslimin, dhe jam i pari muslimanve. Allahu i lartësuar thot, dhe me këtë është qëllimi jon: In uridu illa l'islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alejhi tawakkeltu wa ilejhi unib. Unë nuk dua tjetër vetëm të përmisoj atë sa mundem. In uridu illa l'islaha ma stata'tu, unë nuk dua tjetër vetëm të përmisoj atë sa mundem. Wa ma tawfiqi illa billah, por këtë mund të arri dhe të bëj vetëm me ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Alejhi tawakkeltu, vetëm ati ju kam shtetur, wa ilejhi unib, dhe vetëm të ai jam drejtuar. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Subhanallah, Allahu Azza wa Jall thot, përshkruan një gjendje dhe një moment shumë të mërshëm, ku thot: Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, e kush ja kthen shpinën Kur'anit, kush ja kthen shpinën porosisë time, udhëzimit tim, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, do ta ket një jetë të vështirë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe në ditën e kiametit do ta ringjall me pasy të verbër qart. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ky njeri i cili në dynja, në këtë botë, ja ktheu shpinën udhëzimit Allahut Azza wa Jall, kur do të ringjallët i verbër, do t'i drejtoa dhe do t'i thoja Allahu: Lima hashartani a'ma, o Zot, Zoti im, pse më ngritë dhe më ngjallët verbër? Wa qad kuntu basira, kur unë isha me sy dhe nuk isha qartë. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Subhanallah, Allahu Azza wa Jall përgjigje dhe thot: Ashtu si e harrove ti argumentet, ajetet tona, faktet tona që ti ofruam dhe ti dham, fanasitaha, e harrove ato, wa kadhalika al-yawma tunsa, ashtu ti je sot i harruar sot. Subhanallah, wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adhabu al-akhirati ashad wa abqa. Po kështu ne Allahu thot i shpërblejm edhe atë që zhytet në mëkate dhe nuk i beson argumentet e Zotit vet, po dënimi në botën tjetër është edhe më i ashpër dhe më i përjetshëm. Vëllezër besimtar, na pas bërë Allahu subhanahu wa ta'ala nga ata që kemi marë pak mësim nga këto porosi dhe këshila. Na pa zbër Allahu subhanahu wa ta'ala nga ata që e praktikojmë sunnetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahun azza wa jall të na bëj ummet leximi dhe shkollimit, ummet përparimi dhe të edukimit. E lusim Allahun azza wa jall të ruaj rinin ton, të ruaj nderin ton, të na shtoj dijen në fe, në veprat e mira dhe të na mbroj nga sprovat që i dim dhe që nuk i dim. E lusim Allahun azza wa jall të na reddisoj njëherë e përgjithmonë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.